Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja taevas on selge ja sinine. Ma nii lootsin, et vaatan aknas välja ja näen, et hirmu äratavad pilved muud kui tulevad ja kui nad siit lähevad ka. Siin üks kamraad nii öelda tõstatas küsimuse ja see hakkas natukene nagu hinge vaevama. Kas on keegi kursis? Niisugune küsimus, et kas males alustavad ikka veel valged või on sealgi progressi näha? See ei ole ju ise male mängija päriselt ei tea ka. Aga heakene küll, ütleme, et see oli väike nali. Noh, võibolla mõni ütleb jälle, et niimoodi ei tohi mõnitada, mina olen solvanud ja nii edasi, aga hüva. Igal ühel on teatavad õigused, teatava piirini ja see piir peab olema mõistlik, tuginema mitte inimõigustel, vaid loodusseadustel. Nii, lugesin mina täna pealkirja, ilus pealkiri muidugi äratab mõtteid jälle igasuguseid seoseid, tahad või ei taha, pealkiri järgmine. Verbaalne fekaali valang EKRE sõprade grupis, sotsiaalmeedia kommuunis läbi sõimatud seksuaalkasvataja mõtleb enda kaitseks pöörduda kohtusse. Igavesti elegantne, muidugi jah, seksuaalkasvataja kasvatab seksuaalsust. Hüva, inimestel võib olla igasuguseid huvitavaid hobisid, aga kui kellegi hobi tunnistamine ja tunnustamine muutub seaduseks, siis ei tahaks küll. Aga mõtteid äratas hoopis teine asi, mitte see anonüümsete tegelaste värk loomulikult. Anonüümid on üle kõige. Peaasi, et keegi ei teaks, et mina ja siis kui oht on möödas, siis võib öelda, et jah, tegelikult mina tulin valgel hobusel ja nii edasi. Minu tähelepanu äratas anonüümne fekaali valang. Valang meenutab nagu ta-ta-ta-ta-ta-ta, midagi militaarset tuleb nagu, seda vist kasutas isegi, kas see oli Fellini mingisuguses filmis ja kuskil oli veel, aga heakene küll. Las tema olla, verbaalne fekaali valang. Eile sain mina ka postkasti kirjakese, kus Laadnas ja lahkes kantseliidis räägiti linna ja linnaosa planeerimist ja jalutatavatest tänavatest ja muust niisugusest. No niisugune kantseliidi valang. Saatsin tagasi selle kirjakese, et särge kurat vägistage eesti keelt. Katsume suhelda nii, et see mitte ainult ei kõlaks nagu eesti keel, vaid et sellest saaks ka lihtsurelik aru, kui igasuguseid kuradi uusi sõnu võib ju kabineti vaikuses kohvitamise vahepeal välja mõelda, aga milleks? Katsume olla mõistetavad, muidu tuleb segadusi. Jah, anonüümsed tegelased õiendavad fekaali valang pealkirjas. Aga miks ei võiks olla fekaali valangu asemel eht eesti sõna pasarahe? Sellepärast, et see on ropp. Aga milles on erinevus? Pasarahe on, võiks öelda, eesti termin kui niisugune ja tähistab tegelikult seda sama, kusjuures tunnetuslikult valang on niimoodi maapinnaga paraleelselt nagu, aga rahe on ülevalt alla. Mõnes mõttes oleks ju rahe kujundina siin täistegemisest nagu mõistetavam, sest kui noh, on ju ütlemine ka kõrgelt situd, kõrgelt kukub. Ja kes on näinud kuiv kemmergud, no tavalises veeklosetis võibolla seda nii täpselt ei näe, aga kuiv kemmergus ka plätsti, tükk aega kukub enne kui ja see oleks selles mõttes aru saadavam. Aga just see, et fekaal ei ole üldse ropp, täiesti kasutatav termin, parketi kõlbulik, no tänab otseses mõttes muidugi mitte, aga jah, aga pask. Oi ei, kuigi jah, pask, nagu ma olen korduvalt defineerinud, on sit, millest ei moodustu julka. Ehk siis siukene kergelt voolav või põhjusta pingutusi ja nii edasi. Sit on ka ropp sõna, kus juures tähelepanekud näitavad, et shit ei ole, aga sit on. Järelikult, kui ma ütlen väljama keeles, ma võin öelda, mida tahan. Kui ma ütlen eesti keeles, ei ole kosher, mina olen solvunud ja nii edasi. Ütleme, et sissejuhatus sellega tehtud. Lugesime eile ka, et Eesti energiakontsern Utilitas teatas eile, et 85% ettevõttest omandab Austraalia struktuurifond. See on igavene kõva nimetus, mis viitab Euroopale. See kõik on muidugi väga kena, aga kui nüüd Eesti energiakontsern müüakse austraallastele ja öeldakse, et see tähendab investeeringut, fondi jaoks on tegu pikaajalise 10-20 aastase investeeringuga, siis võib ju mõista niimoodi, et tullakse, lüüakse küüned taha ja lüpstakse. Kui selle eest teeniti, nagu ma aru saan, 320 miljonit, siis 3,2 miljardit tuleks selle 10-20 aastaga nagu välja suuta lüpsta. Muidu investeering ei olegi nagu investeering ja Eesti rahvas peab olema ju rõõmus, et ta saab võimaluse maksta lisukesi summasid ja nii edasi. Kummalisi kiuksatusi tuleb ka Rumeenia kandis, seal tegi rahandusminister ettepaneku seadu piirangud sellele, kui kaua rumeenlased ja ka teised Euroopa Liidu kodanikud saavad välismaal töötada. Põhjuseks tõida vajaduse peatada Lääne-Euroopa rikastumist Ida-Euroopa odava tööjõu arvelt. Kõik on õige. On küll nii, et Eesti geeniused rikastavad Ameerikamaad, Silicon Valley ja muud taolised, aga sellel on ka konkreetne põhjus. Nad saavad rikastada riiki ainult siis, kui neil on selleks tingimused. Kui see, kes mõtleb Ameerikamaal kasutades Ameerika rauda, tehnikat, välja midagi, mis muidugi seal kandis siis paneb lüpsimasina tööle, siis Eestis võiks ta käia tööl ja põrgata vastu bürokraatiat ja saada oma nadi palka ja olla uhkusega ei keegi. Või järgmisel juhul keegi, kes viriseb, et raha ei ole. Rumeenia minister ütleb, et kui keegi läheb Saksamaale tööle ja tal on tööluba, on ebatõenäoline, et ta kunagi Rumeeniasse või Horvaatiasse tagasi tuleb. Tuletan siin meelde president Ilvese geniaalsed kampaaniad talendid koju. Tea, kas mõni tuli ka või ja mis see koju ostmine maksma läks ja ega ta äkki tagasi ei ole läinud, kui ta proovis siin jälle jalgu alla saada või keegi nagu olla. Eks sellega mõneti pööratakse pea peale küll igasugune tööjõu vaba liikumise mõte, aga kas sellel ongi alati nii suurt mõtet, sest kui Eesti vaimuhiiglane läheb Ameerika maale selleks, et saada oma vaimsete võimete proovile panekuks tehnikat ja võibolla isegi midagi vägevat luua, siis see on mitte niivõrd tööjõu. Vaid see on intellekti, vaimsete võimete liikumine. No loomulikult meie maksu- ja tolliamet oma kontrollidega, meie kohtumassina värk selles küsimuses ja nii edasi pöörab ka täit tähelepanu ja üleüldse kõike tuleb kontrollida. Raha ülekanded juba välismaale on niisugused, et hoia kahe käega peast kinni. Kui sina saad väljamaalt mingisuguse summa, siis võib tekkida küsimus, et noh, sulle võib tulla ametlik kiri, mis ütleb, et seoses perseleis paragrahve värke ja rahapesu tõkestamisega see ülekanne 15 eurot, mis sulle tehti, milleks sul seda õieti vaja läheb? Ja ega see ei ole rahapesu ja kes sa üldse oled ja kes su esivanemad olid? Ma muidugi siin löön muidu selle probleemi natuke lõhki. Aga aeg tuli maa ja mere peelt, silm mõnda seletas. Eks ole, see on ka oma ette tähendusrikas ütlemine ju. Ega tööjõu ja mõistuse vaba liikumine ei ole ju mingisugune ülipüha lehm, et ta peab liikuma. Ega alati ei pea. Noh. Võiks muidugi natukene seda piirata, aga selleks peab sul olema riik. Kas Rumeenias on niivõrd riik? 2007, kui tema tuli tipsat-tapsat-tõtsat-tõtsat Euroopa Liitu, siis läks lahti, riik jooksis laiali. Ja oma võimu iharusega, see on ka oma ette termin tegelikult võrdemisi värdsõna, see on võim selleks, et teha, jah, noh, kunagi ju öeldi, et kui president ei tee seda oma abikaasaga, teeb ta seda oma rahvaga. Mõelge, mida tahate. No võt jah, eks ole, kui sul ei ole ikka õiget riiki, on rahva mõjutamise vahend, ütleme niimoodi, siis jah. Siis ei tule sellest värgist muidugi midagi välja ja inimesed lahkuvad igasugustel ettekäänetel, milles isiklik ahnus ei ole kaugeltki viimasel positsioonil. Muidugi geniaalne oleks, kui inimesed, kus juures sõna inimesed, jah, sellel on ka mitu tähendust, on ju inimesed ja on inimese sarnased olendid, kelle väljanägemine on kaunikesti inimlik. Aga kui nad hakkavad rääkima või mõnedel juhtudel käituma, siis mul on inimväärikusest ja inimese käitumisest suti teissugused arusaamised. On kõik võimalike perverte. No ma ei taha mitte hakata rääkimagi. Saadavad mulle ju tegelased igasuguseid lingikesi. Üks saatis nüüd hiljuti, loomulikult mitte oma nimel, foto pumpurjus magavast alasti naisest jalad laiali täis oksendatud. No milleks mulle see ja milleks talle see ja milleks pildil oli jale see? Ei tea, vaat see ettekujutus inimesest kui niisugusest. No teate, mõnes mõttes mul ka see atavistlik mõtlemine ikka lapsest saati on vanaemad ju rääkinud teatava piirini muidugi, eks nad ole siit ilmast lahkunud, et Jumal lõi inimese ja oma näo järgi ja Jumal on hea ja armastab meid ja teeb häid tegusid. Ära vaata aknast välja, seal jälle need ropud kujud. No võt saate ise aru, et siingi on juba siukene kahtlane moraal, aga ikka tahaks nagu loota või eeldada, et inimene see on midagi, mitte tuleb nagu Maksim Gorkil oli vist ilus teos põhjas, kus oli monoloog, et inimene see kõlab uhkelt, mida võib esitada nii paatosega kui mõnitavalt. Tegelikult mõnes mõttes, kui ma pisteliselt kuulatasin, kuidas loetakse ette ränderaamistikku, 2 tundi olevat see kestnud, siis ma mõtlesin, et sellest oleks saanud päris võika kuuldemängu teha. Ausõna, natuke pingutada, natukene heli tausta läbi mõelda ja esitada. No, võib ju esitada asju, mis on tavaliselt, no, mis kõlavad. Me oleme harjunud, et ta niimoodi kõlabki. Närvidele ei käi ja rahustav on ta ka mõneti ja natukene infot tuleb ka. Aga kui öelda, et Tallinna ilmajaama teatel on meil oodata, no see on juba oma ettevärk, paneks nagu kõrvu kikitama või. Või teine variant, Botnia lahe kohal tormab edasi, madal rõhkond tormab, tuleb edasi. Ei, kõrg rõhkond lõikab tema tee ära. See on jälle midagi uut ja huvitavat, aga no kes see niimoodi teeb ja kas see ikka annab edasi seda soovitud emotsiooni, et igal pool on hea, kus meid ei ole ja sellepärast oli ka ilmateadetes, ma ei tea, võibolla on ka praegu, et aga vahemereäärsetes kuurortides plus nii ja naa palju soe, puhupõrn tuule õhukene ja kokteilid on odavamad kui meie baarides. Ja kui inimesed oma hinges, just inimesed, mitte inimsarnased olendid, nad tõenäoliselt filtreeruksid välja, kui inimesed julgeksid nende suhtes kokkuleppeliselt käituda ebainimlikult. Kui inimesed, jah, suudaksid mõista mõttekäiku, et Eesti on meie kodu ja teeme oma kodu korda, nii et kõik riigid meie ümber võiksid uhkust tunda Eesti üle. Mitte, et meie peame regulaarselt kirjutama, meie oleme kõige suurem, meie oleme kõige vägevam. Terve maailm imetleb meie IT-saavutusi. Vabandust, täna interneti ei ole. Ja nii edasi. Eesti peaks olema jah, meie ühine kodu, kus oleks meeldiv töötada, elada, puhata. Puhata mitte selles mõttes, et ma nüüd kuu aega ei tee mitte essugi, kui raha jätkub, vaid puhata ka siis, kui tükk tööd on tehtud, et töö ei oleks enam tagumik tundides mõõdetav, vaid tulemuse järgi. No on perversne jutt, eks ole? Selle kohta vanal hallil ajal öeldi selges vene keeles, on aastaks nii põvajat. See kehtib ka täna ja ma õnnistan hetke, et Eestis ei ole enam neid, kes vene keeles öeldud lausest, eriti kui see on nii keeruline, aru saavad. Muidugi ma tean, et keegi võib jälle öelda, Putini agent ütles midagi vene keeles, ütles veel, et selges vene keeles on see öeldud. Oh, prs, aga muidu on tore. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. ravialaval 1440 või 29. november 2018 või 22. Kislev 5779 või 29. marusku 10231 ja juuliuse päeva number on 2,458,452 ja täna 1889. pidas Tallinna raad oma viimse istungi, kui nüüd mõelda, et tuleval aastal on jälle 9 lõppev aastaarv ja kui siis ka keegi oma viimse istungi peaks, kui kordunud oleks 16. november, ma kardan, et see oli juba vihakõne. 1891 õnnistati ja mitte lihtsalt vaid sisse, mis asi, Kuressaare merekool. Õppetöö algas kohe järgmisel päeval. See on siis 30. novembril praeguse kalendri järgi, aga vana kalendri järgi 18. novembril ja ausõna ma ei tea, kumb kalender siis kehtis. Õudselt hea oleks elada, kui saaks kirjutada aasta arve kahanevalt ja enne vat selle profeti või tegelase sündi. Kus juures oleks teada, millal ta sünnib. 1923. Tallinna Haapsalu rahukogu mõistis endise Haapsalu linnapea Ulrich Selja 3 aastaks vangiroodu. Oli see nüüd eeskujulik käitumine? Või ei olnud? Võt ei tea. 1925 algasid 22. novembrini kestnud Estonia seltsi 60. aastapäeva üritused ja uskuge mind, see oli nüüd vana kalendri järgi. Kontserdid, etendused, ball, raut. Uurige, mida see sõna tähendab. See on peaaegu sama hull kui lontmaaker. 1936 algas põllutöökoja kongress. 1969 tabas Eestit orkaan. Tuli lörtsi vihma, purustused tulid vist ise. No üldiselt niisugused laused on imelikud. Eile ma ossin ühe asja, mille nimetus oli, kui tõlkida jällegi vene keeles, oli pakendi peal segu, riisi ja seentega. Aga kui riisi ja seeni ei oleks olnud, siis oleks see olnud lihtsalt segu, mida mõnes sfääris ka mördiks kutsutakse. Jälle probleem. Võibolla oleks pidanud kuidagi nimetust. Ma ei oska ka öelda. Igal juhul 1969. aastal uue kalendri järgi purustas maru Eesti seni kehtinud tuule rekordi. Iiliti puhuti siis 48 meetrit sekundis, mis on kõva kiirus. Ma ei tea, kas see 48 meetrit sekundis kehtib ka praegu, aga see on kõva sõna. 48 meetrit sekundis. Mida tegi liiklusinspektsioon? 2017 noored esitasid manifesti. Ei tea, mis sest küll saanud on. Manifest lühidalt järgmine. Tahame, et keskkooli lõppedes oleks 1/3 meie sõpradest muust rahvustest. No, ega siis midagi. Saage hästi läbi ja õppige vene keelt ka ja käige ikka sõbralikult koolis ja ei jäda kedagist. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Eks kogemused on näidanud, et 4 päeviti on siin Kert Lapimaa, kas üksi või koos prouaga. Ja teemad on niisugused, nagu nad on. Täna me võiksime mõneti alustada kas või hiinlaste suurest kulust, mitte nüüd kulutamise mõttes, vaid on niisugune asi nagu kulg, mida võib tõlkida ka kui põhimõtteks, kuidas asjad käivad. Ja vaat see suur kulg, see laseb mõelda, et sündmused tegelikult oma tuumalt on väga sarnased, nii nagu sa ise kirjutasid Kert teile, et see, mis toimus Helme ja mis selle teise tegelase nimi oli esimeses stuudios, et see meenutab nagu kaklemist vaktsiinide poolt ja vastu, ideoloogia poolt ja vastu ja kõik need sündmused on sarnased. Mõtlesin selle esimese stuudio peale ja põhiline mõte oligi küsimus, kuidas oleks võimalik hinnata objektiivselt subjektiivseid asju ja muidugi seegi, et kas me tunnistame, et ajaloos on olnud olemas niisugune asi nagu lastetuba või me ei tunnista? Kas me lubame, et keegi on ullikene, kellele on kõik lubatud, sest ta on juba sihukene armas lollikene ja las hakkab ka riiki juhtima ja tema võib kõik, aga ülejäänud ei tohi? No, hakatuseks on see küllaltki segane, aga ma usun, Kert, et sa midagi põhimõttest aru saad küll ja selle pealt juba edasi minna ka oskad.
Tere, Nõmme Raadio kuulajad. No, eks ma püüan. Sest et jah, vaadata seile seda saadet, kus oli Mart Helme oli seal esines ja teda siis küsitles üks noorema poolsem kodanik nimema tõesti...
Tralla oli ta vist.
Ma arvan, et see ei omadagi tähtsust, mis ta nimi oli, aga oli üks ära seal, kes siis küsitles vanemat härrat ja Ja jah, tekis selline, kuidas öelda, assotsiatsioon või kas seda on õige seda on siin kasutada, aga selline tunne just kui, jah, nagu olen kokku puutunud siin vaktsiinide poolt ja vastu vestlemises, et täpselt ongi, et üks ei kuula just kui teist ja ei taha päris täpselt aru saada, vaid on oma sellises arusaamises ja oma ideoloogias täpselt.
Vaata, küsimus ongi, kas see on tema arusaamine? Ma olen korduvalt siin võrrelnud just seda, et üks asi on ametlik seisukoht ja teine on tõde. Ja tõde on parasegu see, mis hetkel
kehtib. Jah, sellest me oleme rääkinud. See tunne tegelikult tekis just vaadates toda nooremapoolset kodaniku, kes seal siis ründavat rolli pidas või hoidis. Võib-olla oli see teater, ma ei tea, igatahes kohati oli natukene imelik seda vaadata, aga see on minu tähelepanek selles osas. Et võimalik, et no ütleme hea, et võib ka tegelikult öelda, et paistis läbi natukene sellist mingisugust suunist, et eesmärki ei olnudki niivõrd ära kuulata, mis teisel poole öelda on, vaid et oli vaja tekitada olukord, mingisugune missioon oli vaja korda saata, mis iganes see eesmärk siis oli, aga igatahes mulle jäi, et väga täpselt tegelikult see ei huvitagi, mis seal vastas poolel öelda on, vaid et no ma pean just nimelt silmas seda, mida siis Mardil öelda oli selle asja jaoks. No muidugi Mart suutis need asjad ilusti kõik välja pedada, mis oli positiivne, aga jah.
Ma toon sulle siin välja kohe negatiivse külje. See, millest Mart Helme ja siis Johannes Stralla rääkisid, see oli ju puht asi ise eneses. See oli väitmine ja vastuväitmine, kus juures kui kaugel oldi tegelikest oludest, kuna tegemist oli subjektiivse aruteluga, siis ise saad aru, et üks pidi teisele avalik õiguslikus telekanalis midagi selgeks tegema ja teine pidi suutma tõestada, et tema ei taha, et talle seda selgeks tehakse.
Ja, sest see viimane just.
Õiguse saavutamine niisuguses keskkonnas, kus avalik õiguslikult tuleb patusele selgeks teha, no seda ei tunnista mitte üks peavoolu väljaanne, mitte üks kanal ei ütle, et sel teisel, keda me süüdistasime, oli õigus. See on ju mõeldamatu.
Nii, seda ei juhtu loomulikult, see on välistatud. Aga no, eks vaatab, mis kõiges sellest Tarandi tegemisest nüüd siis välja tuleb, et
no mis sellest tuleb, peavoolumeedia lummab ära terve hulga kergesti hypnotiseeritavaid tolakesi, kes hakkavad teispoolt hukka mõistma, närvilised, anonüümsed kommentaatorid, anonüümsed meeleavad.
No see nüüd on siukene hetkereaktsioon, aga ma pean silmas pigem seda, et kas nüüd öeldakse, et sorry Ekra, et teie ei korralda enam mitte ühtegi miitingut enam näiteks, et teie ei suuda korda tagada. No see on nagu, ütleme see, mis seal muna toimub kuskil sotsiaalmeedias või selle tasandil, see on selline igapäevane nähtus, aga ma mõtlen pigem, et mis on need suuremad tagajärjelt pärast sellist incidenti siis, et no eks elame näeme, nii nagu ma ka kirjutasin, et eks vaatab.
Aga vaatame kahte asja nüüd korraga veel paralleelselt. Üks asi on, korraldame meeleavalduse. Meeleavalduste korraldajaid on kimpude viisi, ma olen sellest mitu korda ka rääkinud, et viimane meeleavaldus, mis märkis juba meeleavalduste tipu ületamist, oli see, kui Tiit Madisson kutsus rahva kokku Kaarli kiriku juurde, kus oli pronksõdur püsti, rääkis oma asja ära. Mida ta arvab? Tegelikult ega rohkem sõnavõtjaid, asjalike sõnavõtjaid juba siis ei olnud. Üks idioodikene hakkas ronima muidugi pronksõduri otsa, no, et näidata, juhtub, kui isamaaline tema on. No, iga inimene ennast kõrvalt ei näe, aga juba sel ajal oli selge, et tohutu palju on inimesi, kes soovivad osaleda anonüümselt massina, et pärast öelda, aga me võitlesime ja võibolla tulla kogu mängust välja nii nagu Tunne Kelam, kes tõenäoliselt ongi ainu isikuliselt põhjustanud laulva revolutsiooni, hirvepargi miitingud ja kõik muu, sest ameeriklased teda tunnustavad ja järelikult avalik õiguslik tugi on tal nagu olemas, kes see siis julge vaielda. Teine asi on stuudiovestlused. Stuudiovestluste puhul me näeme ka, et on üks selge pool, kes tõepoolest, nagu sa Kert ütlesid, ei kuulagi, sest tal on oma kindel joon siit maalt siia maani, nii mitu minutit, muidu palka ei saa.
Täpselt sõike mulle ei, jah.
Aga kuidas me saame siis edasi minna nii öelda demokraatiaga? Mis kuradi asi see demokraatia siin on, kui tegelikult vastas seis on võimu ja vaimu vahel? See, ma nüüd ei taha muidugi öelda, et rahvamassidel on totaalselt tohutu vaimsus või midagi. Aga see vaim peaks olema seotud eestlane olemisega, sooviga, et eestlased oleksid olemas, et neil oleks oma kodumaa. Ja teine on siis avalik õiguslik, mis ülistab neid eestlasi, kes on suutnud midagi Eestist välismaale maha müüa. Ehk siis lüüa Eestile vaikselt noa selga, see meeldib ju meie sõpradele ja nii edasi.
Aga see ei paista ju noa selga löömisena, see näeb välja just kui majanduse kasvamisena. Ja,
ei, no
ja
seda serveeritakse niimoodi, majandus kasvab, unustatakse öelda ainult kelle majandus, kuhu raha läheb. Unustatakse öelda, et välisinvesteering tähendab, et ta paneb siia $1, aga tagasi tahab 10, vähemalt niimoodi õpetati nõukogud ajal.
Mul tekib küsimus, kas need inimesed, kes niimoodi teevad, kas nad annavad ka aru, mida nad teevad? Kuidas sulle tundub? Selles mõttes, et kas nad on siis tõesti nii rumalad, et nad ei saa aru, mida nad teevad, või nad sihilikult teevad seda? Ühel juhul on see just kui, kas on nagu kergem, aga teisel juhul on see lausa riigi reetmine ju.
No on küll, kui me võtame kas või selle teo, mis nüüd, noh, ütleme, Arnold Rüütel, Kristiina Ojuland, oli vist kuski Kreeka kandis või kus põrgus
nad olid. Kus nad alla kirjutasid, nad teadsid, et see on ebaseaduslik.
Teadvalt põhiseaduse vastane tegu. Kristiina Ojuland edeva naisterahvana kekutas veel massimeediaski. Jah, me teadsime, et seda ei tohi teha, et see ei ole seaduslik. Ikka tegime trillalla, siis muudeti põhiseadust natuke, tehti täiendamise seadus, et asi oleks legaalne. Aga see ei ole esimene kord. Eesti Pank on seda teinud enne seda korduvalt. Ja vaat küsimus ongi.
Vaat ilmselt on see selles, et kui need asjad on niivõrd suured mahult ja ulatuselt,
ja siis mina väike
ei, inimene. Ei, mitte siin ei olegi väike inimene, aga just tegelikult ongi, sest need, kui need, mis mina väike inimene, kõik koonduvad, mis mina väike, siis lähevadki nüksed jamad läbi. Sest mitte keegi ju, kuulge, oodake, mis asjade siin tegite nüüd? Kuulge, käed raudu, lähme räägime sellest kuskil laua taga. Lamp näkku, mis kelle nii-öelda õigusega või kelle mille aluselde niimoodi käitusite näiteks, keegi ju ei teinud, ei Ojulandile, ei sellele Rüütlile mingisugust ülekuulamist.
Ja kui sa küsid nüüd...
Nagu õiged inimesed, keegi vist isegi au liige veel kuskil siin mingisuguses ühistus. Et minu jaoks on see hämming, aga...
No ei ole häda midagi, niimoodi on. See on nagu vanal hallil ajal tahpaloosena ja ega nõukogude vaim ei ole kuhugi kadunud ja seda enam, et see ei olegi nõukogude vaim, vaid see on saatnud inimkonda kurat teab, mis ajast peale. Kui sina ei tule õigel ajal kirikusse ja ei maksa oma kirikumaksu, ega sind surnuaiale küll ei maeta. Sina lähed kuhugi plangu taha. Sa oled ju paha, eks ole? Siit algab see tohutu viga. Ja kui sa küsid, et kas nad on lollid või on nad, mis nad on, et nad ei saa aru, mis nad teevad, siis tegelik vastus ongi. Nad lähevad kaasa selle vaimustusega, et neil on kooslus, kus olla ja see kooslus nõuab neilt niisugusi tegusi, muidu palka ei saa ja muidu järgmist saadet ka ei saa. Muidu hakkad võibolla tolmulapiga käima mööda stuudiot ja ei pääsegi ekraanile.
Siin tekis mul küsim, kas...
Kuulgustunne.
Ma saatsin ka sulle kirja, et kas see on ka see põhjus, miks näiteks... siin üks saatekülaline hääletas ka selle leppe poolt kuigi
Viktor Vassiljev.
Ja. Et ta kuulub kuskile, ta tunneb, et tal on mugav olla ja et noin teda neid autot tal seal keegi toksis ja tülitas ja vaata kui pahasti mul öeldi, mina tahan ju tööle minna.
No et, mõneti on siin taga täpselt see sama asi, sellepärast, et ta kas, ütleb, kas et siis, kui see on fraktsiooni otsus või partei otsus, siis on kohustus
alluda. Et nagu siis ei olegi, nagu enda arvamus siis ei saagi seal öelda, sa pead ütlema mingisuguse seltskonna sabarat olema siis või, oodake, või kuidas?
Ega see ei ole demokraatia, see on juba esindusdemokraatia, eks ole? Ja esindusdemokraatia soojad sina musikese kinni, kui suur juht ütleb, eks ole?
Edgar, et ei ole enam ju.
No, siin me nüüd otsaga olemegi. Ja samal põhimõttel ju toimivad väga paljud asjad. Kui me, noh, eile sa kirjutasid, et sama toimub ju vaktsineerimise poolt ja vastu, pro et kontra, võib ju niimoodi öelda, kas vaktsineerida, mitte vaktsineerida. Kummal poolel on argumendid. Hetkel on argumente esitanud üks pool ja see on see pool, kus on inimkaotused mängus. Teine pool väidab, et on päästnud tohutu hulga inimelusid. Näe, seal kõnnivad inimesed, nad on elus. Ma olen toonud mitu korda näite, et kui mulle süstida vett tagumikku, siis see hoiab ära tellise kukkumise pähe. Eks ole?
Tõestatud, ei kukkunud on ju.
Ei ole kukkunud siia maani, no ei ole. Aga samas, enne üks kirjatükk. See on niisugune, võt jälle asi, mis ühes küljest on tundeküllane, naisterahva kirjutatud, no mehed oskavad hambaid risti suruda ja võibolla on ka teades, mis võib kaasneda rusikavõitlusega ettevaatlikumad ka niisuguste avalduste juures välja arvatud. Tarand, kes arvab, et ta on püha ja puutumatu, et tema võib kõik. Tal oli juba 90-ndatel püüne peale trügimisi, kus ta lihtsalt ignoreeris igasugust kokkuleppelist korda protseduurireegleid, läks ja põrutas, et Eesti komiteed või mis need olid mingu laiali, neid ei ole Eestis vaja ja nii edasi. No siis kehitati õlgu, aga ta teebki nii, mis näitab, et ta ei ole täiesti adekvaatne tüüp. Et ta korraga keskendub sellele, et mina, ilus, särav, mina, esinen, mina, ütlen, maailm, pööra
ennast. Ma nägin seda videolõiku, kui ta seal püünel oli ja noh, kui see asi nagu arenes selliseks, siis noh, öeldi, et ta on purjus või noh, jäi mulje, et ta on purjus.
Samuti, ma vaatasin...
Tähendab, ma ei tea, isegi kui ta ei olnud purjus, siis ma vaatasin ka seda, see oli ring vaates vist oli, kui ta andis seal interviud sellele mis ta...
Ükskõik.
Mis iganes. Ühesõnaga, vaadates teda ringvaates, mul on sõgu tunne, või jäi vähemalt mulje, et tal on võibolla mingi meditsiiniline konditsioon, et ta võis olla mingisuguste ravimite mõju all, et noh, see ei ole ka selles mõttes siis ju, noh, no, võibolla ta siis käituski võibolla mingi ravimi tõttu sedasi, nagu oleks ta natuke purjus või, et seda ei pruugi alkoholmeeter näidata.
Võtame näiteks Padari kaadrit sellest samast videost.
No Padar võib võibolla, seda ma ei tea.
Vaatame kellaaega. Kas Europarlamendi esindajal on habe aetud? Kas ta näeb korralik välja? Kas ta on värske ja triksis traksis? Või on ta natukene uimerdav, uimane? Kas ta käitub adekvaatselt või no, ei ma, käitu? Seda, kas seda, tema käitumist võib lugeda eeskujulikuks või no, ei või? Seista püsti käed lõja. Rahu. No vabandust. Midagi kriibib. Aga tuleme nüüd ühe kirjatüki juurde. Postitan kurva loo, kus ema soovib jääda anonüümseks, kuna meie süsteem ja ametnikud on halastamatud. See on kogu selle kirjatüki kõige ohtlikum lause. Ma vaatasin seda kirjatüki ka, kuidas see kirjutatud on ja üritasin vaadata selle kirjatüki taha. Mis on kirjutajaga? Miks ta ütleb, et süsteem ja ametnikud on halastamatud? Kas see peaks tähendama, et kuna ta töötab riigi ametis, siis ei tohi ta kirjutada oma oletusi, vaid peab olema süsteemi jäik osa, emas isane, selles mõttes, et konkreetselt sugu ei ole, tundeid ei ole, robotilisus on, jes, massa, siit maalt, siia maalit, mingisuguseid tõekspidamisi ei ole, ta kirjutab. Minu tütar sündis 2016. aastal. Punkt 1. see aastaarve ei ole meist kuigi kaugel. See tähendab, et noh, ütleme niimoodi, et 2016 ja sealt edasi, ma jätan selle lause poole nüüd ütlema, siin on sünni parameetrid, sünnitasin ise, see tähendab, noh, et mitte keisri lõiget, mitte midagi niisugust, sai kõik ette nähtud riiklikud vaktsiinid kuni kuuenda kuuni. Täiesti terve tüdruk ainult kuidagi hästi palju nuttis. Ei kannatanud müra, auto sõitu, päeval magas halvasti. Polnud selle 7 kuu jooksul ühtegi korda haige kuni saatusliku päevani. Novembri lõpus sai ta hepatiidi B ja viisik vaktsiini. Detsembri lõpus jäi järsku haigeks palavik 38.7, oksendas 2 korda. Kutsusin kiirabi tuli, mõõtis, vaatas üle. Ütles, et tavaline külmetus. Kui hullemaks läheb, kutsuge uuesti. See on nüüd kiirabi käitumisel niisugune moment, et mis neil üle jäi. Ühest küljest, teisest küljest kumab siit läbi ka teadmatus. Me ei tea, mis on, aga kui läheb hullemaks, siin on öeldud, kui hullemaks läheb, kutsuge uuesti. Järelikult ohufaktor on olemas.
Tegelikult ta taheti juba esimesel korral kaasa võtta, seda infot siin ei ole kirjas, aga ema ei olnud ilmselt nõus minema esimese korraga.
No,
aga
oleme edasi. Oli viga.
Ja, ilmselt.
Palavik langes ja tõusis, sai rinna viima, 2 päeva pärast hommikul tekkis järsku lööve suu ja lauba ümber. Huuled hakkasid siniseks minema, hapniku puudus siis ilmselt või. See tekkis minutite jooksul. Kutsusin kiirabi. Lastehaiglasse jõudsin, oli lapsel juba šokk. Küsisin, mis tal on, öeldi, et vist meningiit. Lastehaiglas ootasime kaua, keegi midagi ei seletanud, last elustati, tekkis organipuudulikkus. Tütar suri samal päeval haiglas. Tekkis laiaulatuslik põletik, ajust leiti streptokokk. Diagnoos, bakter, meningiit ja peaajuturse. Muud organid olid korras. No tähendab... Ilmselt tehti siis lahkamine. Kui ma nägin oma tütart, oli ta paistes imeliku värvi, selline pruun kuidagi, noh, selleski võib järeldada ühte teist meeletult paistes uuled nina. Võeti mingi proov peast. See oli kohutav. Siiani ei mõista, mis kole haigus see küll oli. Kas oleks saanud teda päästa? Kuidas see nii kiiresti üle keha levis? Pereõde ütles, et arvatavasti oli keha nii nõrk, immuunsus nõrk. Millest äkki pärast 6 kuu vaktsiini läheb lapse immuunsus nii nõrgaks, et ta sureb ja surma põhjus on bakteriaalne meningiit. Meningiit on ka vaktsiinide infolehel kõrval mõjudes kirjas. Tõenäoliselt võibolla on, kuigi need vaktsiinide infolehed, mis ma näinud olen, on... Küllaltki hõredad, ma ütleksin võrreldes aspiriini omaga, mis äratas minu siirast.
Selle koha peal ma pean ütlema, et kui me vaatame neid infolehtesid, siis neid tuleks vaadata ikkagi tooti originaalsed, mitte neid, mis on tõlgitud. See on korduvalt läbi käinud see informatsioon, et need infolehed, mis on meil tõlgitud, no nii nagu meil siin see raamistik on tõlgitud, siis seal kas jäetakse midagi välja või tõlgitakse seda natuke teistmoodi, nii et...
Tähendab, infolehte ei pea tõlkima vande, tõlk võib tõlkida juhuslik mööda.
Ei tea, ma ei oska kommenteerida seda.
Hea küll. Meningiit on kõrvalmõjudes kirjas liiga palju vaktsiine 6 kuu jooksul. Alguses öeldi, et teie laps suri A-grippi, aga ükski analüüs seda ei näidanud. Arst ka kinnitas, et gripp see ei olnud, aga miski pärast läks kuidagi sinna gripi surma alla. Veel arstid siiani ütlevad, et halbade asjade kokkusattumus, mis on ka kenakene põhjus. No, enamalt
teal,
kui sa oma luid ja konte murrad, siis see on halbade asjade kokkusattumus. Ma olen oma elus küll kogenud.
Absoluutselt, aga ma tahaks rääkida ühe loo võibolla, mis puudutab seda gripivärki.
Ma ütleksin lõpulause ära, vaktsiinikahjustus keegi ei tunnista. See on selle teema lõpp.
Jah, kes seda siin tunnistab, seda ei, Eestis on sellega väga, väga, väga kehvad lood.
Aga kuidas seda on võimalik tuvastada?
Vaata, see ongi see asi, mis meil on puudulik, kuidas meil üldse on võimalik sellistel teemadel midagi tuvastama hakata, kui meil puudub esiteks see, et vaktsiinid on ohutud ja vaktsiinid päästavad elusid. Kuidas sa sellise religiooni vastu üldse saad midagi siin hakata rääkima?
No kommunism on kõik võimas, selge tulevik ootab ees.
See on alastiilis, kui sa läheksid rääkima, et teate, et kuule, vaadates nüüd neid revisioniste, kes on käinud siin Auschwitzis ja vaadanud neid kaasikambreid ja neid asju, et noh, mis moodi ütleme selle kaasikambri võimekus on siin läbi lasta nii palju inimesi, et noh, see ei ole füüsiliselt ju võimalik. Et noh, et see on täpselt samamoodi hakata sel teemal rääkima, et kas sa oled, oled antisemiit või oled sa juudi vihka? Tähendab, siin tekib seine, siin ees, kõik sellest ei ole võimalik. Vaktsiin täpselt sama lugu.
Vaktsiinides kahtlemine ja vaktsineerimisest loobumine toob mitmel pool kaasa karistuse. Ma ei räägi siin ainult Kalifornia osariigis, ma võtan siin
Austraalia. Austraalia on üks päris karm ja kui sa vaatate, kes olid eelmised möödunud Austraalia peaminister ja millega ta seotud oli, milliste ettevõtetega, siis noh, ilmselt on mõistetav, miks selline pressing käis meditsiini. Aga see selleks. Mis ma tahtsin öelda selle gripi puhul, et pandi kirja gripi nii öelda nagu diagnoos oli, et ta suri grippi, eks ole, aga just kui ei leitud. Siis üks arst, keda ma teadsin kunagi, rääkis mulle huvitava loo. Et kas tema praksises siis või kus iganes ta siis nii-öelda tegutses ja tal sattus üks ükkane inimene, kes siis tänaval oli ja tema siis nii-öelda tema kätte sattus tema dokumentid ja paberid ja asjad ja ta oli surnud. Ja temale tuli siis kõne ja tal paluti, et märkigu see, kui grippi surm. See on reaalselt elus juhtunud üks ükkane situatsioon mõned aastat tagasi. Aga noh, nimesed me siin loomulikult ei maini, aga selline manipuleerimine, noh, mul tekitab kahtlusi selline statistika, mis puudutab siin grippi ja sellesse suremisse. Ja kui me räägime üldse siin inimeste suremisse siin meditsiinis, siis ma sain kätte ühes üks huvitava dokumendi.
Kas grippi surm oli, see on praegu vandenõuteoreetiline küsimus, kas grippi surm oli vajalik selleks, et statistikaga kutsuda esile totaalne gripi vastane vaktsineerimine.
Võimalik. Iga üks võib teha siit omad järjeldused, sest noh, mina seda väidet, mul dokumente selle tõestamiseks ei ole, see on lihtsalt ilma nimedeta selline lugu, mis on minune jõudnud, nii nagu on ka paljud teised lood, millele ei ole nii öelda tõestusmaterjal, see on sõna vastu, eks ole. Aga sedasi rääkis mulle üks kodanik ja ma siirelt ei näe põhjust, miks ta peaks mulle sellist asja valetama. Aga mis puudutab, ütleme, tervishoiusüsteemis üldse surmasid ja sellist asja, siis mul sattus eile üks huvitav Tartu Ülikooli magistritöö kätte. Ja selle pealkiri on patsiendi ohutus kui teadvustamata probleem Eesti tervishoiupoliitikas. Ja siit ma võtsin välja üks lehekülg, originaal lehekülgede pealt, ma printisin ta küll välja, ma tegin ta natuke kompaktsemaks. Originaal lehtedel on ta leheküljel 15-16, mulle ei meelda õigesti. Ja seal on siis selline asi välja toodud, et nii-öelda need, kuidas ma nüüd seda seletan, siis need meditsiini süsteemis siis inimesed, kes siis on jäänud vale diagnoosi tõttu või siis on kuidas seda nüüd nimetadagi. Ehk siis on sattunud sellises olukorda, kus nemad on surnud sellepärast, et on tehtud kas vale diagnoos või on antud vale ramim või tehtud nii-öelda raviviga. Eestis otseselt neid andmeid selle töö korraldaja ei leidnud, aga ta tegi selle järelduse Suurbritannia, Taani, Kanada, Rootsi ja Hispaania näidete põhjal, kus siis võib järeldada, et need meditsiinisüsteem on midagi sarnast, kui on meie oma. Ja oletuslikult siis nendele süsteemidele tuginedes ja nende statistikale tuginedes võiks väita, et Eestis aastas on siis ligikaudu kuski 12 000 inimest, kes siis saavad nii-öelda välditava, noh, tekib nii-öelda kõrvale kalle, eks ole, ja siis nendes siis kuni 1500 inimest sellesse surevad. Et siin tekib nagu selline küsimus, et mis mõttes, et nagu 1500 inimest sureb siis meditsiinisüsteemis siis valede ravi ravivõtete või mingisuguste protseduuride tulemusel.
See on
Eestist. On, tähendab, ma ei ole selle dokumendiga jälle jõudnud täiesti läbi töötada, aga ma jõudsin jah, seda siis 15. 16. lehel, kus mul jäid siis nii-öelda nende numbrite taha jäin pidama, kus ma siis ma tahaks veel täpsustada nii asju, sest see tundub ikkagi väga suur number. Sest kui me vaatame ainuüksi, kui palju me...
1500 inimest.
See on, ma veel kord ütlen, et see on võetud arvestuslikult nende numbrite arvude järgi, mis toimub siis Suurbritannias, Taanis, Kanadas, Rootsis ja Hispaanias. Nendele 1500 inimesel aastas ma ilmselt me ei leia nimesid taha. Või vähemalt see ei ole niivõrd lihtne. Et need numbrid on üsna hirmutavad, et kui vaadata tulesurmasid, kui vaadata liiklusõnnetuse surmasid ja neid asju, siis need on jah, kõik need kokku panna, mis aga avis sellist numbrit.
No heakene küll, kui see 1500 on tõsi, siis see on küllaltki suur protsent nendest, kes üldse aastas surevad.
Ja ma ütlen, ma olen samamoodi selles mõttes hämingus, et mida see siis nüüd või kuidas seda nagu võtta, et ma see uurimine mul veel käib, et ilmselt me räägime sellest veel nii mõneski järgmises saates, sest et no, see on nii värske info minu jaoks. Et...
Ja üldiselt nagu ma aru saan, see on nüüd see, mis käsitleb probleemi kuivalt kailgilt arvude keeles.
Ja.
Eks ole, see ja. On statistika. Ja. See ei ole, kas siin on raske metalle, kas tal oli gripp või
seda
ma
ei tea, oska, mis jah, seda ei oska täpselt öelda. Ja.
Seega siis võiks ju natukene koputada ka selle koha peale, kus peaks olema statistika positiivne tulemus. Et statistikast on midagi kasu. No kurat, võtku iga firma esitab mingisuguse statistilise andmeid. Mul järjest tuleb postkasti, et Nõmme Raadio ei ole esitanud siin oma saated ja tulu, pulu, mulu, mulu. Mis kõik on? No mul ei muutu mitte midagi. No heakene küll, tuli letikeelne saade, tuli naiste saade. Aga need küsimused, millele vastama peab, need on võibolla asjatundjatele arusaadavad, aga mitte tolligi enam. Aga kui statistika on olemas, siis peaks ta andma positiivse tulemuse. Nimelt, et statistikud oleks pidanud selle infoga, mis praegu on, mis on magistritöö või?
Jah, see on magistritöö.
Statistikud oleks pidanud selle infoga ise välja tulema ja esitama selle info õigesse kohta. Minu pärast ma ei tea, mis
magistritöö. Kas siin äkki tekib selline olukord, kus...
Lapsed uurige ise ja see ei ole nii. No, te saite valesti aru, teie tulemus on vale.
Ma olen, ütleme nii, et ma olen kahtlenud meie võibolla meie perearstide pädevuses vahest mingisugused otsuseid teha ja kui tuleb infot siit ja sealt ja ma loen, eks ole sellist, siis tekib kohati sõgune arv, kas meil varjatakse siis mingisugused andmed, miks meil ei ole saada need andmed, miks peab tuletama kuskilt teiste riikide nii-öelda kogemuse põhjal, et miks neid asju peab siis niipidi, no veel kord ütlen, et võibolla ma eksin, et võibolla kuskil on statistika olemas selle kohta, ma tõesti ei... See info on minu jaoks niivõrd värske, aga lihtsalt kui vaadata seda, see töö on tehtud 2010. aastal, mida ma peaksin ka siin täpsustama, ehk 8 aasta jooksul on ilmselt palju ka muutunud ja võimalik, et need andmed ja need informatsioonid teadvustatud, aga mis puudutab näiteks, noh, kui me mõtleme siin arstide pädevusest ja nende korduskoolitustest ja asjadest, siis Ma loodan, et sellised asju tehakse, nii nagu näiteks on, kui me räägime energiasektoris, näiteks käidu inimesed, kes käivad korraldamas elektriliine ja neil peab olema eksam tehtud mingisuguse aja tagant uuesti, nad tõestavad, et nad on...
Ohutustehnika vähemalt,
No just nimelt, et ohutustehnikat sai rikku tappa ennast ja sai rikku ära seal liines, et noh, nende korras hoidmine on ka oluline ja inimese elu, kes seda korras hoiab, on ka oluline, et noh, kuigi me teame, et ikkagi juhtub neid õnnetusi ja noh, õnnetused ikka juhtuvad, aga et noh, neid minimaliseerida, siis selleks on võetud vastavad sellised tegevused. Kas midagi sellist ka meditsiinist toimub? Ma ei tea. Ilmselt midagi ka toimub, peab toimuma, sest vastasel juhul tekiks ikkagi väga suured küsimärgid, kui, kui näiteks ütleme perearstid ja nad ei saa selliseid täiendkoolitusi, mis või kuidas öelda, nad ei korda üle näiteks, mis on neil koolis õpitud, kas nad tõesti mäletavad kõike. Jah, ma tean, et ilmselt siin saaks ka viidata näiteks võib-olla sellele, kui, et kuna nad on nii-öelda No, näiteks kui kirurg on, eks ole, ta saab lõigata, tal on kogu aeg, on nuga on käes,
tal no, ta toimetab, töötama, kui ta on
vastasel kirurg. Juhul tunnustab ära, eks ole, ta peab siis midagi hakkama uuesti tegema ja tal on oluline see tegevus. Ilmselt ka perearstidel on mingi selline asi, et nad peavad sellist kõike saada, aga samas...
Perearstil on mõneti hullem sellepärast, et tead, kui tulevad lihtsalt jutuhimulised inimesed. No,
see on
sama
ka,
probleem on meil ka EMOs.
Aga samas jällegi siis küsimus, et, noh, et kuidas nagu ei tunta ära need vaktsiiniprobleeme? Või tuntakse või need ei tunnistata või mis seis siis nagu nendega on?
No, aga kui vaktsineerimine on mõneti nagu teises sahtlis. Vaata selle magistri töö peale tuli mul... Jälle üks korradi lause paar pähe. See töö esitab andmed, mis on ebameeldivad. Vastu väide sellele telesaates, kus sina istud vastamisi, ütleme esimeses stuudios ükskõik kellega, on ametlik statistika, seda ei näita.
See seda andmed ei koguta, ei ole andmed.
Täpselt niimoodi ongi, miks ei näita? Seda ei ole olemas, järelikult sinu andmed on valed. Kõik.
Jutul lõpp. Ja ongi su lukku, sest sul ei, ole millelegi, sul ei olegi millelegi just kui tugineda. Aga,
ja kui aga me vaata, tuleme korra, Kert, ma torkan jälle vahele, vaata. Me räägime praegu meditsiinis, see on habras teema.
See on väga oluline teema.
Ja arstid on tõsi usklikud, nad peavad olema, noh, tõesti fanaatikud, et iga eriala esindaja peab olema fanaatik. Vaatame, mida on tehtud Eesti piirivalvega, politseiga.
Nuditud, kokku pandud.
Ei ole siin ka niimoodi, et noh, kuna meie kuritegevus on niisugune naasugune, tuleb selle arvestamise metoodikat muuta ja luua terve osakond, juhtiv töötajaid, kes tegelevad selle statistika kohandamisega vastavalt euro nõuetele. Kuna palgafondi ei suurendata, koristage tee pealt ära, kuritegude avastamine väheneb sellega, kui tänavatel politseid ikka ei ole. Siin vahepeal olid asjad ikka üsna hullud, ka päästeametis sama. Kõigepealt, noh, see päästjate palkade teema, see on
olnud sõida välja, kutsele välja.
Vägev, aga... Näib, et peavoolu meedia jaoks on nad nüüd suhteliselt pehmeks pekstud. Jah, nüüd saab palkasid tõsta nendel, kes ellu jäid. Aga vabatahtlike päästekomandode arvu tuleb suurendada, et inimesed ilma palgata tegeleksid ise sellega, mille eest tegelikult noh, terve rahvas riigimaksude näol oma summasid eraldab, eks ole? Kuhu sa näed, et siin on tegemist ühe ja sama ajaloo suure kuluga. Eile lugesin ühte pealkirja, kus andekas ärimees räägib sellest teisest ja kolmandast ja lõpulause, ikka mitu korda siin seal kohatud, ka sellest, miks meie riik persekursil on. Tegelikult on kogu Euroopa, tegelikult on kogu maailma see osa, mis tugineb raha liikumisele ja mis teeb kõik, kas või veri ninast välja, et raha liiguks. Inimesed kärvaku. Raha peab liikuma, sest sellega mõõdetakse majanduskasvu. Vaat probleem on kuskil siin. Ja kui me ei suuda taastada oma väärikust, kui noh, tühjapilgulised jobukakud hakkavad pidama tarandit oma etaloniks, kui nad arvavad, et nad võivad sisse marssida suvalisele üritusele, olgu see nii väärikas ja akadeemiline kui tahes, minna kõnepulti ja hakata lõugama, möirgama, näitama mina. Vaat see on üks väljasuremise aktiivsetest tunnustest. Kaob väärikus, hakkame sööma sitta, kellele ei maitse, sööb selle alguses raha eest, siis harjub ära ja me ei ole enam siis inimesed. Eestlastest ma ei räägigi.
Jah,
Ja kes ei taha, paneme talle mingi vaktsiini, ütleme, et see on terviseks
ja hakkab tahtma.
Ja kui ta homme surnud on, siis no näed, mitmete asjaolude kokku sattumine, ta oli ju mõlakas ise ka, ta pidigi ära surema.
Ja ega see vaktsiini tapa või ta tekitab olukorra sellise, et siis ja. Võib juhtuda nii, et...
Tingimused niskesed.
Ja ei oskagi siin kohe praegu midagi selle jutu peale nüüd kohe öelda.
No ma vaatan väga pessimistlikult ajaloo võimaliku suurt kulgu, nagu hiinlased vaatasid, kuigi ma ei saa sellest suurt midagi aru, mida hiinlased selles nägi 1000 aastat tagasi muide. Ei ole kellegagi rääkida ka.
Ja hiinlased, ja. Aga ja.
Positiivse programmi on vaja, kuidas edasi areneda, kuidas teha nii, et rahvas hoiaks ühte ja hoiaks lolle ka tagasi. Praegu tahetakse siin keelustada ära igasuguseid muid, noh, niisugusi nähtusi, et kirjatükid jälle üks neiukene siin ja seal, et molli andmine läheb normiks ja igasugune füüsiline ja vaimne vägivald tuleb ära keelata. Mis selle on tinginud? Selle on tinginud see, et need pinisejad ei ole kunagi käinud korralikus trennis või isegi täie mafiga võimlemistunnis, kus peaks olema kohustusliku osana. Tõenäoliselt nii poistel kui tüdrukutel sees poks, pange pealegi kiivrid pähe, noh, meie ajal ammu kiivreid ei olnud, aga siis sa tead, mis tähendab tegelik löök, siis sa tead, mis tähendab tegelik kangi tõstmine. Oli siin hiljuti üks suur reklaam jälle, et 6500 ja tervis läksid raisku sellepärast, et üks loll tõmbas kangi tõstjal pingi alt ära. Ta arvas, et teeb nagu multikes ja kõik naeravad nii, et ilgad püksis.
Puudub reaalsest aju, mis see tähendab, kui see peale kukub.
Mõistus, väärikus, arusaamine, et ei segata. Enda koordineerimine ruumis. Ja no lõpud lõpuks inimese intellekti üks mõõdupuu on ka see, kui palju ta võtab ruumi võtab. Ja kui sa vaatad, kui palju mingisugused ime kärutajad perse turvakil.
Poed sõidavad ja sa ei saa mööda nendest. Seda on
korduvalt. Ei saa edasi, ei saa tagasi. Ja nad kujutavadki ette, et on ainult nemad ja nende nänn poes. Kõik.
Minu pood ja mina.
Ja.
Midagi teha ei ole. Selline, võibolla selline euroopalike väärtuste viilelemine, see viibki lõpuks sellise olukorrani, kus...
Defineerime, kus... palun, inimeste huvides euroopalik väärtus.
Euroopalik väärtus, jah, see on ja. Selline...
Saates esinevate mõistete seletus, nii nagu lepimus.
See on selline suurem laiem mõiste, see on selline, noh, ütleme, natuke negatiivses mõttes, et...
Ja küll, euroopalik kristlik väärtus, läheme täpsemaks, konkreetsemaks.
No, kus siis kaob ära selline just nimelt ühtekuuluvustunne, kui me vaatame neid mehi, kes siin kangesti tahavad seda, et Euroopa sellised rahvusriigid peavad hävinema ja selline Euroopa peab ikka välja tulema ja kus siis ei ole selliseid rahvuslust ei oleks, et... No, rahvusus on minu mõistetuse järgi sügane kokkuhoid, kus inimesed teavad, kes nad on, kus nad on ja milleks nad on. Ja kui selline asi ära võtta, siis tekibki sügane euroopalik väärtus, selline letargiline mass, kes tegelikult, kellel tegelikult ei ole mingit eesmärki ega mingit põhjust, vaid ainult...
Mollusk Pireuse lahe.
Kes tegeleb mingisuguse, ma ei tea, kuradi eelarve täitmiseks, mingisuguse majanduskasva näitamiseks.
Reflektorsete liigutustega.
Ja kes allub absoluutselt kõigele, mis kuskilt ette antakse. No aalas stiilis 1984 või siis ja, hea uus ilm näiteks.
No ma ei saa öelda sel juhul, noh. Kõlab absurdine, aga no, jumal keeraks end hauas ka ringi, kui ta näeks, milleks on mandunud tema loodud inimene.
Jah, kui vaadates kõike seda...
Jumalat tulebki surnuna käsitleda vähemalt võimalik. Niisuguse teadvuse aga jaoks.
Siit on hea minna edasi selle ühe huvitava dokumentaali otsa, mille sa ära lepa panid ka ühte, kas oli teisipäevase lõunatunni otsa, üks 2-tunnine peale 2 tundi.
Ja.
Üks selline huvitav mõtleks selle kohta dokumentaal.
Kui palju on inimesi, kes suudavad vaadata 2 tundi ühte teemat?
Ma ei tea, mulle tekis olukord, kus ma mingi hetki saanud ekraanist pilku ära, sest see muutus niivõrd huvitavaks ja huvitavaks sellepärast, et
kõditas aju.
Ta kõditas aju sellepärast, et olen ju ka eelnevalt vaadanud ja eelnevalt on eelnevalt on juhtunud sellised situatsioonid, kus sul tekib mingisugune, mingi asi jääb meelde ja siis tead, need punktid hakkavad kokku saama. Ja siis sa tahad, nüüd, tahad veel näha, oota, mida ta, kuhu ta nüüd sellega jõuab. Ja võt, see on nagu kas ära tunnise moment või, et ahaa, moment tekib.
Aga niisuguse materjali ees tuleb tänada ainult neid, kes priitahtlikult Nõmme raadiole õla on alla pannud, kes saadavad materjali. Olgu nad siis juba teada tuntud agendid, uued inimesed, kamraadid. Jah, aitäh teile. Tänu teile on see materjal kätte saadav, aga noh, vähe sellest, sellest on vähe, kui ma tahan seda näidata. Keegi peaks tahtma seda ka vaadata.
Seda tasub vaadata inimesed, aga inimestel võib tekkida see olukord, et kui ei ole eelnevalt selliste asjade vastu huvi tunnud, nii nagu laste offerdamine, laste vere joomine, nende lõhki lõikamine, mingisuguse... mitte, et mind see huvitab, vaid kui sellised asjad on, see on täielik jälkus, mina isiklikult rapiks jookes inimese, vaid kööginuaga tükkideks, sest et no, see on käsiteldamatu, millises maailmas me tegelikult oleme, kuhu on mingisugune kuradi eliit ennast seganud, kes peab ennast
üle ja tunnetatud karistamatus.
Ja see annab ka mingisuguse arusaama see film, miks seda tehakse. Sest no, tegemist on mingisuguste energeetiliste olenditega, kes naudivad ühe inimese piinamisel vabanenud energiat, kes toituvad sellest.
No see on David Aikilik, jah.
Tähendab, see on midagi... David Aiki, ma ei ole võt, tema asju ma ei ole suutnud vaadata niimoodi. Ma ei tea, miks jah. Erinev. See selleks. Aga selles dokumentaalis on ka veel täiesti müstilisi, ütleme siis, kosmoseprogrammiga seotud nüansse, mis on välja toodud, mis ulatuvad siis juba teise, kolmanda riigi tegemistesse ja sealt tekis minul selline, see on minu onda järjeldus, et võibolla võis olla see üks põhjuseid, miks oli tarvis Saksamaa hävitada. Mitte niivõrd ei olnud vaja Hitler hävitada, vaid oli just nimelt vaja hävitada selline riik, kus kohas on võimalik teha sellised tehnoloogiaid. Ja ma sain aru seda dokumentaali vaadates. Ma olen näinud ka ennem nii-öelda The Greatest Story Never Told, kus räägitakse kolmanda riigi välja kujunemisest, mis moodi Hitler võimule sai, mis moodi see Saksamaa ennem oli ja noh, ütleme see informatsioon, ma saan tänaseks hetkeks aru, ma ei tea võibolla ka 1% sellest, mis oli ja ilmselt ma tean sellest kogu sellest kolmanda riigi üle keskmise, mida teab keskmine eestlane selle ajaloo kohta ja ma julgen öelda, et ma ei tea võibolla sellest ka tegelikult 1%, et see info, mis seal taga on, see on väga põnev ja väga, väga suur, ütleme, mis puudub seda esoteerikat just ja kõike seda inimest, kes siis nii-öelda oli nii-öelda meediumine, kelle kätte nagu tuli see informatsioon, kes siis nii-öelda aitas neid tehnoloogiad ellu viia. See seostub jällegi Tesla võimega näha nii-öelda neid seadmeid, näha nii-öelda neid
Tesla puhul tekib teatav kahtlus, et tal võis olla sama nipp, mis oli
no ta nägi lihtsalt
Leonardo da Vinci
ilmselt samamoodi, ta oli meedium
Leonardo da Vinci võttis igalt Hiina laevalt mutku jaga raamatuid kopeeris joonistusi värki
võimalik, aga kui Tesla rääkis, et talle tuli informatsioon vähe, ta lihtsalt ta pidi, et mitte hulluks minna, ta pidi leiutama endale mooduse, et kuidas neid seda informatsiooni nii-öelda hallata, et see ei segaks tema igapäevast elu. Me teame, et ta oli ekscentrik, ta oli sükkene kummaline, tema jaoks oli kolm, ta ei astunud kunagi kahel plaatide pragude vahele, ta astus plaatide peale, kivide peal kõndis niimoodi, tal pidi asjad jagunema kolmega ja nii edasi, eks ole, kõik sellised kummalised asjad, mida on ka temaga kokku puutunud inimesed kirja pannud. Et selliseid kodanike, kellel on mingisugune võime saada kontakti, jumal teab, mis teiste sivilisatsioonide mingisuguste olenditega. No üks näiteks, kes mulle praegu meelde tuleb, keda ma olen kuulanud, ka sellise kerge skepsisega tegelikult on Bashar, kes on selline YouTubeist leitav kodanik, kes siis nii-öelda paneb silmad kinni ja hakkab tulema sellist juttu ja niivõrd ladusalt ja niivõrd kiiresti suudab vastata küsimustele, kurat seda viltsida on, ma ei tea. Et, no, aga jah, ütleme
maailmas on kõik võimalik.
Absoluutselt, ja see on nüüd sükene asi, mille koha peal peaks jätma inimestele oma võime otsustada ja mõelda. Ja siin kohal, et teisipäevase lõunatunni lõpust kellel on vähegi põhi all vaadata seda kahetunnist videot, see on päris selline huvitav vaatamine ja võib-olla paneb nii mõnegi punkti linke. Nii mõnegi punkti võiks kokku panna ja jõuda mõnele järjeldusele oma mõistuses ja peas.
Siin on muidugi üks asi veel. Sa rääkisid siin energeetikast ja kõigest sellest, mis tegelikult on suhteliselt ära labastatud. Noh, need terminid, värgid, nendest on tehtud sirkus. Me selgelt nägi, et tule proov, see on enam vähem ka kulli kirja viskamine suures osas ja nii edasi, kui vaadata ka, ütleme, venekeelseid selgelt nägijate värki. Me tunneme ära ajakava, millal üks või teine sündmus peab toimuma. Tähendab, see on sisse ostetud formaat, see on kunstlikult loodud olukorrad, kus siis võidab kõige parem ja kõige tähtsam on, et inimene usub. Ja selles ongi asja võti. Kui me tuleme nüüd kaarega tagasi selle energeetika juurde, et inimene näeb kellegi piinamist ja saab sellest jõudu, siis inimeses lihtsalt ärkab usk oma üleolekusse, oma ülimuslikkusesse. Ja see on suur osa selle sama energeetika liikumisest.
Aga kuidas tähendab, võtame konkreetselt selle, kas selle lõigu, mis oli minu jaoks eriti häiriv, et kuidas saab sellist ütleme siis olendid nimetada üldse inimeseks, kes on nõus ohverdama 5-aastase lapse näiteks mingisuguse kuradi rituaali taustal. Tähendab, see on minu jaoks täiesti käsitletamatu. Nagu ma ütlesin, kui ma teaksin sellist inimest, ma oleksin nõus. Oe, ma teeks midagi sellist, mida tavaliselt ei kujutaks ette, et teeks. Sest, no, ütleme, lapse puutumine, see on midagi täiesti.
Sellest on tükka aega möödas, kui ma rääkisin porno ärist Moskvas. Suur linn, no see on praegu juba oma asukohaga niimoodi kosher teema, kus ameeriklane esitas protestikirja. Jah, te saatsite mulle need videod, aga poisikesi ju ei tapetud pärast persetrukkimist ära. Mina tellisin laivaga videod. Jah, me vabandame, me teeme teile lähiajal uued.
Ma ei taha, see on niivõrd vastik, et ma lihtsalt, mul kipub.
Need on kipub see asja, meie nagu planeedil elavad inimese olendid. Sarnased olendid. Oma tõekspidamiste, arusaamiste ja kõigega.
See on lihtsalt niivõrd jälk, et mul tekivad sellised, ma ei tea, energeetilised vibratsioonid, et ma ei taha jälk. Aga nii on, sellised olendid, sellised koletised kahjuks käivad meie ring, meie hulgas ja
ja muide, mulle saadeti üks link ka, kus oli päris kummaline seks. Ma ei tea, kas see on alles, ma viskasin ta ka minema, aga 10 minutiga selle seksi käigus kägistati surnuks noor ilus naine. See on täiesti, noh, ma olen siiski surnuid näinud ka suhteliselt värskeid surnuid ja seda ei mängi, seda ei teeskle. See on spetsiifiline lihaste lõtvus, mis tekib ja noh, niimoodi. See on olemas. Ja võibolla see on ka uus normaalsus, me ei tea.
No seda tahetakse ju promoda. Näiteks, mida ma vaatasin eile üle pikka aja jällegi Alex Jonesi, tema infosaadet ja jälle tekkis olukord, kus on juttu Ameerikas mingitest kuradima preestritest, kes siis trukivad lapsi, poisikesi ja siis kui tuleb politse, siis kuidagi moodi summutatakse see ära, siis näidati salakaameraga filmitud mingisugust üritust, kus siis olid 4-5-aastased lapsed, umbes niimoodi pikkuse järgi, lähevad viivad raha mingisuguse transvestiidile paksu persega mingisugune värdjas, on pandud endale sukad jalga, hõõritab seal taguotsa laste ees ja siis laps läheb viib selle raha ja see on nagu naljakas, tähendab, see on käsiteldamatu, mis toimub.
Et no, meil on, küll, aga see toimub palun Kreeka kanti pilgu, seal on terve poolsaar, mis on eraldatud, kuhu ei lasta riigivõimu ega mitte kedagi. Seal on ainult musta kuue mehed. Seal ümbruskonna rahvas teab, milline homoseksuaalne trall seal käib. Neil on kõik õigused. Nad räägivad, et see ongi tõeline usk.
Ma ei tea. Siuksed asjad on, jah.
See on meie maailm.
Jah, just nimelt. See moment, seda filmi vaadata, see oligi see koht võibolla, mis pani mind jube vastikult ennast tundma, kus ma sain aru, et see täpselt nii ongi ja siin tuli igasugused muud, mida no, ilmselt mõistus lihtsalt paneb need kõrvale, kus kohas siin oli nende pagulast, kas see oli Türgi piiri peal, kus toimus ka laste elusest peast lõhki lõikamine doonor, elundi doonoruluse eesmärgil.
Ja Ukraina liini peal sama materjal käis läbi, see on mul kuskil isegi ja, ühe lõuna.
Tähendab, kõike seda tuli nagu tagasi, kui seda dokumentaali sai vaadatud. Seda on äärmiselt, no, minul äärmiselt häiriv oli seda tugeda, aga mingil määral on kas seda tarvis, et teada, et sellised asjad toimuvad, et noh, mitte... Et saada võib-olla aru teatud asjade toimimusest ja teatud asjade käigust, miks need nii on.
Selleks, et liigutada raha, sa mõtle üks ainukene maks, värske ja ilus. Kui palju pappi see paneb liikuma? Aga heakene küll, et võib-olla rahuneme siis nüüd maha.
Püüame, jah.
Ja paneme tänasele saatele punkti. Head inimesed, kui kellelgi on midagi kirjutada, kirjutage meile vanu. Neid siukesi kirjakesi, mis tulevad mailboxi või nii, ma alles ei hoia, ei ole vaja ilmselt. See materjal võib olla ka kunagi natuke nadi, aga jah, kirjutage.
Aga lõpetuseks võib-olla ütleks veel ühe asja, et kui siin on räägitud kolmandast riigist ja sellest kõigest, mis meil toimub, et kui inimesed püüdke mõelda selle peale, et see on üks oluline asi, et mõista... Kes tegelikult võitis teise maailmasõja? Ja veel olulisem on tegelikult siin mõista, kes tegelikult kaotas teise maailmasõja?
Jah, aitäh, Kert, ja püha sõda läheb edasi, kuni ta ikka läheb. Saade on salvestatud 2018. aastal.